Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, o'lim nima o'zi? Bu Xudovand tomonidan beriladigan narsami yoki insonlarning qilgan ishlari uchun jazomi? Keling, bugun shu savollarga javob izlab ko'rsak. O'lim bizning jismoniy hayotimizni, biz yashab turgan planetadan, shuningdek ruhni tanadan ajratadigan narsa. Muqaddas kitobning aytishicha, o'limdan so'ng insonning ruhi yashashda davom etadi. U tana bilan birgalikda o'lmaydi. O'limdan so'ng ruh qayerda yashashi mumkin? Buning uchun albatta ikki joy mavjud. Birinchisi samoda, Xudovandning oldida bo'lsa, ikkinchisi do'zax deb atalmish joyda. Xullas, shu ikki joydan birini tanlash huquqi har bir insonning o'z qo'lidadir. Keling azizlar, shu o'rinda o'z nomi bilan sovuq bo'lgan do'zax haqida Luqa kitobi nima deb aytganini birgalikda o'qib ko'rsak. Demak, Luqa kitobining 12-chi bobi, 4-chi va 5-chi oyatlarida: "Men siz do'stlarimga aytaman, badanni o'ldirib, keyin boshqa biron narsa qilishga qodir bo'lmaganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga o'qitiray. Kishini o'ldirgandan keyin jahannamga tashlashga ham qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ha, sizlarga aytaman, undan qo'rqinglar. Rabbimiz Iso Masih do'zax haqida va Xudovand nimalarga qodirligi haqida shularni aytib o'tgan edi. Endi esa azizlar, samo haqida muqaddas kitob nima deb aytganini ham ko'rib chiqsak. Luqa kitobi 23-chi bob, 42-chi va 43-chi oyatlar: "Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin", dedi. Iso unga dedi: "Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan." Demak, Xudovand har bir insonning kelajakda qayerda bo'lishini hal qiladi. Aziz radio tinglovchi, shuning uchun Xudovand hozir har bir insonga tanlov bermoqda. Dunyoviy olimlar o'limni insonda sodir bo'ladigan bir jismoniy narsa sifatida ta'riflaydilar. Ular shuni ta'kidlab aytishadiki, o'limdan hech qanday qo'rqish kerak emas. Hamma narsaning boshi va oxiri bo'lgani kabi, inson hayotining ham oxiri mavjuddir deyishadi. Lekin muqaddas kitobdan bizga ma'lumki, inson Xudovand tomonidan yaratildi. Shuning uchun ham insonlarning hayotini Xudovand boshqaradi. Xudovand xohlaydiki, har bir inson kelajakda u bilan jannatda birga bo'lishini. Aziz birodarlar, yaqinlaringizga va butun insoniyatga to'g'ri tanlov qilishida ko'maklashing va to'g'ri yo'lni ko'rsating. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'linglar.